Dwi'n hoff iawn o enwau pobl yn yr Hen Destament. Efallai bod rhai o'r enwau o'r Hen Destament fel Melchizedek neu Habacuc yn swnio braidd yn rhyfedd i ni heddiw. Ond yn aml, mae gan enwau pobl yn y Beibl, ac yn wedig proffwydi Israel, ystyr arbennig ynddynt yn yr Hebraeg, sydd yn dangos i ni agwedd neu pwyslais yn ei neges i bobl Duw yng nghyfnod yr Hen Destament. Meddyliwch am Elias neu Eliyahu yn yr Hebraeg. Ystyr ei enw fo yw Bynyw i yw'r Arglwydd. Gwnaeth Elias safiad clir yn ei ddydd yn erbyn eilin addoliaeth ac yn annog y bobl i aros yn ffydlon i'r Arglwydd Dduw. Neu meddyliwch am ystyr enw Ezea, sef yr Arglwydd sy'n iachawdwriaeth. Os yna un o'r proffwydi, os fyddwn i'n gofyn i chi heno, sydd yn edrych ymlaen y mwyaf glir i ddyfodiad Iesu Grist i'r byd, mae siŵr Ezea fysa'n un o'r proffwydi cyntaf fysa'n dod i feddwl. Ond mae gan Maica enw reit anghyffredin yn yr Hen Destament. Oherwydd bod enw Maica neu Micaiahu yn gofyn i ni cwestiwn, sef pwy sydd fel yr Arglwydd? Pa Dduw sydd fel Duw Israel yn ei gyfiawnder, yn ei ffyddlondeb ac yn ei trigaredd tuag at ei bobl? Ac dyma'r cwestiwn sydd yn rhedeg trwy'r llyfr i gyd. Roedd Maica yn byw yn ystod yr 8fed ganrif, yn cyfoeswr a Amos a Hosea, proffwydi oedd yn gweinidogaethu yn teyrnas gogledd Israel, yn y pryd yma oedd Israel wedi rhan yn ddwy, Juda yn y de a'r deg tylwyth gogleddol yn y gogledd a'r prif dinas yn Samaria, ac hefyd yn proffwydo yng nghyfnod y brenhinoedd Jotham, Ahaz a Hezekia, felly ganddo fo gweinidogaeth reit hir yn Juda, ond hefyd yn pregethu at Samaria hefyd. Roedd yn dod o dref go bwysig o'r enw Moresheth Gath, yn de orllewin Jerusalem, jyst tu allan i Jerusalem. Os ydych chi erioed wedi bod i Israel, un o'r pethau fyddwch chi'n sylwi yw pa mor mynyddig yw'r tirlun. Ac oedd Moresheth Gath wedi cael ei adeiladu ar un o'r bryniau yma i amddiffyn Jerusalem rhag ymosodiad gan y frenin Rehoboam. Ac felly oedd Maica yn gwybod ychydig am beth oedd bywyd mewn tref. Roedd Maica yn rhagweld dinistr gwlad Juda ac yn proffwydo diwrnod barn, ond hefyd yn edrych ymlaen at ddydd pan fydd Duw yn codi Mesoea i Israel i wared ei bobl. Ac felly, heno yma, fyddwn i'n licio canolbwyntio gyda chi ar yr 8fed adnod o'r 6fed bennod o Maica, sef dywedodd wrthyt ffeidrolin Besu Dda ar hyn a gais yr Arglwydd gennyt. Dim ond gwneud besu'n iawn, caru ffyddlondeb a rhodion ostyngedig gyda Dduw. Felly gwneud besu'n iawn, caru ffyddlondeb a rhodion ostyngedig gyda Dduw. Mae'r pennod chwech yn dechrau gyda fath o achos llys yn erbyn Israel. Mae Maica yn galw y creadigaeth cyfan i wrando a beth sydd gan yr Arglwydd i ddweud wrth Jerusalem. Roedd Maica yn dweud tri peth yn erbyn y bobl. Yn gyntaf, roedd y pobl wedi troi i addoli duwiau eraill, fel y Baal a'r Ashtaroth. Hefyd, roedd y llywodraethwyr yn pobl cyfoethog oedd yn cymryd mantais o'r tlawd yn cymdeithas. Ond efallai'n waith na hynny, oedd yr effeiriaid, y pobl oedd yn cyfrifol i rannu ac i gweinyddu gyfraith Moses yn pobl oedd yn trio elwa o'i statws yn cymdeithas, yn cynnig oracle neu neges gan Duw am pris. Ac felly mae Micah yn y penod yma yn atgoffa y bobl am y waredigaeth mawr trwy law Moses. Sut ddaru Duw achub mebion Israel o tu caethiwed Pharo a'i dwy nhw i wlad yr addewid ac yn rhoi ddynt y gyfraith Moses ar mynydd Sinai. Cyn i mi dechrau ar fy radd meistr yn Durham, es i treulio dipyn o amser yn gweithio i pobl gwerthu tai, pobl Dafydd Hardy. Wneud bob math o pethau gwahanol, wneud brochures, wneud viewings, a gweld pob math o tai wahanol. Ond un o'r pethau oedd ni gorfod delio gyda oedd y proses o actually gwblhau gwerthiant ar tŷ. Efallai bod rhai ohonych chi'n gwybod pa mor stressful mae'n gallu bod i symud tŷ. Mae pobl yn wneud cynnig ar tŷ, a wedyn mae'r pobl yn gorfod gael morgais yn lle, a wedyn mae yna gyfreithwyr yn gweithredu dros y pobl sy'n prynu a'r pobl sydd yn gwerthu'r tŷ. A mae hwn yn medru bod yn proses reit cymhleth. A un o'r pethau maen nhw'n gorfod wneud yn ystod y proses yw llunio contracts cytundeb i actually i gwerthu'r tŷ. A mae rhaid i'r ddwy ochr, y pobl sy'n prynu a gwerthu, arwyddo'r cytundeb. A pan maen nhw'n arwyddo'r cytundeb ac yn cyfnewid y cytundebau, exchange of contracts, yna mae'r gwerthiant yn mynd trwadd. Fedrwch chi ddim bacio allan ar ôl gwneud hynny. A mae'n rhywbeth tebyg gyda pobl Duw yn yr Hen Testament. Da ni'n cofio bod Duw yn gweithredu efo'i pobl trwy gwneud cytundebau neu cyfamodau. Da ni'n meddwl amdan Abraham. Duw yn gwneud addewid a cyfamod gyda Abraham i roi iddo had cyn mor lluosog a ser yn efoedd. Ond hefyd, trwy law Moses, mae meibion Israel yn derbyn y gyfraith. A mae meibion Israel yn cytuno i cadw gorchmynion Duw trwy ddweud amen ac amen yn llyfr Deuteronomium. Ac wrth cytuno i cadw gyfraith Duw, mae Duw yn addo i fod yn Duw ac yn frenin ac yn gwaredwr drostynt. Felly mae gan meibion Israel, mae rhaid iddyn nhw gweithredu y gyfraith yn iawn. Weithiau dwi'n meddwl bod ni efo syniad efallai dipyn bach rhinegyddol o beth yw'r gyfraith. Ystyr y gair Hebraeg am gyfraith ydy Torah neu addysg, sut i hyfforddi rhywun. Da ni'n cofio bod y salmydd yn ddweud i ni myfyrio ar gyfraith yr arglwydd dydd a nos. Mae'r salmydd hefyd yn dweud y mae cyfraith yr arglwydd yn berffaith yn adfywio'r enaid, y mae tystiolaeth yr arglwydd yn sicr yn gwneud y syml yn doeth. Mae gorchymyn yr arglwydd yn byr yn goleuar llygaid. Pwy yn fyma fysa'n darllan yr highway code fel rhywbeth hamddenol, ond na, mae Duw yn gofyn i ni myfyrio ar ei gyfraith ef fel rhywbeth sy'n rhoi bywyd ac yn dangos i ni beth ydy cyfiawnder Duw. Ac felly mae'r gyfraith yn dangos i ni sut un ydy Duw, yn dangos i ni sancteiddrwydd Duw ac yn dangos i ni be ydy oblygiadau pobl Duw tuag at yr arglwydd. A dyn ni'n cofio hefyd geiriau'r arglwydd Iesu. Peidiwch a thybio'm i ddod i ddyleu'r gyfraith na'r proffwydi. Ni ddeithym i ddyleu ond i gyflawni. Ac hefyd mae'r Iesu yn medru symio fyny gyfraith yn y ddwy gorchymyn fawr. Car yr arglwydd y ddiwaeth holl galon, gall holl enaid ac all holl feddwl. Dyma'r gorchymyn cyntaf a'r pwysicaf. Mae'r ail yn debyg iddo, car dy gymydog fel ti dy hun. Ac felly, mae cyfraith Duw yn dangos i ni beth ydy cyfiawnder Duw, sut i byw yn cyfiawn mewn cymdeithas anghyfiawn. A mae yna galw i ni i weithredu'n gyfiawn i wneud beth sy'n iawn ger bron yr arglwydd. Yn ail o beth, mae Maica yn annog i ni i caru ffyddlondeb. Mae Bible.net efo'r cyfeithiad dipyn bach yn gwahanol, sef bod yn hael bob amser. Roedd yr Israeliaid yn yr Hen Testament yn pobl crefyddol iawn. A hyd yn oed yng nghyfnod Maica, oedden nhw'n dal yn mynd i'r deml, oedden nhw'n dal yn berthu. Ond y broblem oedd, oedden nhw'n anffyddlon i'r arglwydd, oedden nhw hefyd yn aberthu ac yn addoli duwiau eraill. A oedden nhw ddim yn gwneud hynny allan o cywir, allan o galon cywir. Ac hefyd mae Duw yn gofyn i ni wneud rhywbeth llawer mwy gwerthfawr na jyst rith o grefydd. Mae rhaid i ni cael calon newydd, a mae Maica yn fyma yn sôn i ni i caru ffyddlondeb. Sefyd yma, caru. Mae cariad yn emosiwn pwerus iawn yn tydi. Athyn ni clywed bore yma gan Dafydd sut mae Duw wedi dangos i ni ei fawr gariad tuag atom ni yn ei fab Iesu Grist. Ac yn y darn yma, mae Maica yn gofyn i ni ystyried sut da ni i fod i caru. Ac roeddwn ni'n gwybod, mae cariad yn emosiwn pwerus iawn, ac mewn gwirionedd, beth roeddwn ni'n caru yn cael effaith enfawr a sut da ni'n ymddwyn a beth am da ni'n meddwl amdan. Dwi'n hoff iawn o darllen llyfrau gan Cristnogion ar hyd y canrifoedd, ac un awdur reit enwog ydy Saint Austin o Hippo. A oedd Saint Austin yn esgob yn Gogledd Affrica yn y 4th ganrif, ac oedd ysgrifennu llyfr o'r enw y Cyffesiadau. A mae'r Cyffesiadau really just fo yn gweddio i Duw ac yn myfyrio amdan gras Duw yn ei fywyd o. Ac yn ei cyffesiadau fo, mae'n ymdrin a beth mae wir cariad yn edrych fel. A weithiau, mae mor pwysig i ni sylweddoli pam da ni'n sôn amdan caru ffyddlondeb a caru Duw. Tydy hwnna ddim yn golygu, da ni ddim yn caru pobl eraill, ond wrth caru Duw, da ni'n medru caru pobl yn well. A dyma sydd yng ngwraidd y gair Hebraeg yma am ffyddlondeb neu trigaredd, sef y gair chesed, y syniad yma o cariad ffyddlon Duw tuag at ei bobl. Mae'n disgrifio y fod y mae Duw yn caru ei cenedl etheledig, y fath o gariad sydd ddim yn newid, sydd ddim yn pallu, sydd yn gwahanol iawn i cariad dynol. Ac yn aml iawn, mae'r salmau yn sôn amdan cariad a ffyddlondeb Duw. Mae salm 136 yn ailadradd y llinell, oherwydd y mae ei ffyddlondeb neu ei gariad hyd byth. Ac felly, mae Micah yn galw Israel a hefyd ni fel Eglwys Duw i caru ffyddlondeb i fod fel yr arglwydd ei hun i ddangos yr un ffyddlondeb a fel mae Duw yn dangos i ni. Dyn ni'n gwybod y bod ni'n byw mewn cymdeithas sydd efo problemau mawr gyda ffyddlondeb ac hefyd gyda ymddiried mewn pobl. Mae yna anffyddlondeb mewn priodasa neu rhwng ffrindiau neu trefniant gwleidyddol. Ond mae Duw yn galw ni i fod yn pobl sydd yn cael ei adnabod oherwydd ei ffyddlondeb, oherwydd ei cariad digyfnewid. Ac yn olaf y beth, mae Micah yn galw ni i ymostwng i rodion ostyngedig gyda'th Duw. Yn yr Hen Testament, mae'r pobl sydd mewn awdurdod yn gorfod edrych ar ôl y pobl tlawd yn cymdeithas, y pobl ostyngedig, y gweddfon, yr amddifiad. Y pobl sydd heb neb arall i edrych drosyn nhw. A mae'n dweud bod Duw yn clywed, gweddi a cri y rhai gostyngedig. A mae'n pwysig pan dyn ni'n meddwl beth ydy ystyr gostyngeidrwydd. Nid feddwl yn isel ohonoch chi eich hunan ydy gwir gostyngeidrwydd, ond cydnabod beth ydy'n gwir cyflwr ni ger bron Duw. Dan ni'n pobl sydd wedi cael ein creu gan Duw ac ar ddelw Duw. Ac dan ni'n dibynnu ar Duw am ein fywyd a'n hapusrwydd ni. Ac felly pan dan ni'n byw yn ostyngedig ger bron yr arglwydd, mae hynny'n mynegiant o'n ffydd ni mewn rym a allu Duw i weithredu dros ei bobl. Wrth gwrs, i ni, pan dyn ni'n meddwl amdan gostyngeidrwydd, dyn ni'n meddwl amdan Crist. Dyn ni'n meddwl amdan gostyngeidrwydd Crist. Mae llythyr Paul at y Philippiaid yn yr ail bennod yn ddweud hyn. Byddwch yn gostyngedig a pheidio meddwl eich bod yn well na pobl eraill. Meddyliwch am bobl eraill yn gyntaf, yn lle dim ond meddwl amdanoch chi eich hunan. Dylech agwedd chi bod yr un fath ac agwedd y Meseia Iesu. Dyn ni'n meddwl amdan y gogoniant oedd gan yr arglwydd Iesu yn rhagwyddoldeb a sut ddaru fo gwacau hyn a cymeryd arno ffifr ceithwas. Ac felly, i ni, dyma beth ydy wir gostyngeidrwydd yn edrych fel i rhoi heibio'n hunan ac i rhoi'n hunan i wasanaethu'r arglwydd ac i wneud beth sy'n unol a'i ewyllus ef. Ond mae yma hefyd eisiau fod yn gostyngedig, ond hefyd i cerdded gyda Duw, y syniad yma o rhodio. Siwrna yw siwrna ffydd, nid un digwyddiad yn tydi. Da ni'n meddwl pan da ni'n dod i adnabod yr arglwydd Iesu Grist, mae hwnna'n dechrau rhywbeth yn ni bydd yn parhau i dragwyddoldeb. A weithiau mae'n hawdd i ni edrych ar pobl eraill a meddwl bod nhw efo bob dim at ei gilydd. Ond mae'n rhaid i ni cofio bod siwrna ffydd yn un lle da ni'n mynd ymlaen ac yn cynnyddu trwy gras a help Duw. Dydy ddim yn rhywbeth sydd yn jyst yn digwydd unwaith, ond rhywbeth sydd yn parhau. Ac felly mae'r ffydd Gristnogol yn un sydd yn brwydr dyddiol, a mae'n anodd weithiau i ni gorfod cerdded bob dydd gyda Crist, a rhaid i ni rili meddwl a gweithredu'n galad i fedru cymeriad yr amser yna i treulio yng ngair Duw ac agosau mewn Duw, mewn gweddi. Ond pan dyn ni'n meddwl amdan y siwrna Cristnogol, dyn ni ddim ar ben ein hunan actach, a mae Micah yn dweud hynna wrthyn ni. Gyda'ch Duw, mae o'n dweud. mae Duw gyda ni. Mae'r arglwydd wedi rhoi ei ysbryd glân ynom ni i cynnal ni ar y taith Gristnogol. A nid hynna'n unig, mae Duw wedi rhoi ni o fewn gymdeithas. Dyn ni'n meddwl yn y Maica, oedd Duw wedi ethol ei bobl ac oedd rhaid i'r pobl mynd i'r deml ac yn ymgynnull ynghyd. A pwrpas hwnno oedd i wasanaethu'r arglwydd a cael clywed y gyfraith ac addoli Duw. A da ni hefyd yn dod at ein gilydd oherwydd mae yna perthynas rhwng ni. Mae Duw yn creu cymuned newydd, da ni'n corff newydd yng Nghrist. Felly tydyn ni ddim ar ein benan hunan, ond mae Duw wedi tywallt ei ysbryd ynom ni i cerdded a wynebu y brwydr Cristnogol gyda'n gilydd. Ac felly byddai di Duw helpu ni i gwneud beth sy'n iawn, caru ffyddlondeb a rhodion gostyngedig gyda fo er mwyn ei enw. Amen. Gawn ni droi rŵan at yr emyn olaf. Yn siŵr, dyn ni'n diffeindio'r un. Reit, dim problem. Gawn ni...